ñoo ñëw ci bés boo xam ne bésu mbaax la, bésu ñaan la, bésu baalante àq la. Kon may tàmbali ci loolu wala may ñëw si sa laaj bi ma laaj di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu sàmmal ñu suñu réew, jàppaleel ñu suñu réew, sàmmal ñu kilifa diine yi fi nekk yëpp ak kilifa aada yi, sàmmal ñu Sénégal di ballu àq ñëpp te di bal àq, ndax loolu lañ ñu sant en tant que jullit di yaatal ballu àq boobu nag si communauté yëpp, jullit ak ku dul jullit, waaye di yeewoo fii ci réew mi wala di doomu réew mi te nekk ci bitim réew. Ñuy santaat nag bu baax a baax ndax si nawet lañu fekk. Imam junj na ko léegi, maa ngi koy nuyu di ko ziar, Imam El Hadj Aliou Samb, Imam Ratib. Nawet bi yàlla def na, am na gox yoo xam ne ci biir Sénégal macha allah nawet ba ma ngi jaar si yoon. Lépp luy bëj Saloumu Sénégal jëm penku bi ba booy dugg Saloum macha allah, kon yal na yàlla mottali loolu. Li ci des itam ñu ngi gis ne jafe-jafe am na ci wàllu ndox, waaye dañuy wëlbatiku di ñaanaat sunu borom tallaraat ko suñuy loxo ndax mu baaxal nawet bi. Xam nañu ne taw mën na tardé te bu ñëwee nawet bi mën a am barke, loolu moo am solo. Gouvernement bi jox naa ko ay ndigal li jëm ci nawet bi, ñu xool ni ñuy defee li ñuy wax adaptation ak atténuation, maanaam xool fi nga xam ne tardé na yan xeetu meññeent lañ mën a préparé ci lu gaaw ngir bu tawee, ndax nawet bi moom day déplacé wu rek, bu tawee même bu dee fin août ñu mën a am lu ñu def ci zone yi nga xam ne loolu am na si. Incha allah ci semaine bi xam naa dinañ war a joxewaan ay jiw si xeet yu mel noonu, mel ni ñebe, lu mel nu ay yeneen xeetu mbay yoo xam ne li ñuy wax variété active la. Kon damay wax rek ne année sociale bi may laaj mooy li nga xam ne bés bu ne si la ñuy liggéey, mooy jege askan wi si lépp loo xam ne daf ko solowoo, moo xam ci tout tànk yi wala si jigéen ñi ci nañ leen war a jàppale, wala baykat yi, wala sàmmkat yi, wala muy nappkat yi, ku si ne ak ñi nga xam ne tudduma leen te ñu bokk ci réew mi. Ku si ne rek ñu ngi lay bàyyi xel si sa yëngu-yëngu, te lépp luñ war a def ba indil la ci ay saafara wala ay ndimbal, incha allah ñu ngi ci kawam. Bilan bi du nekk lu may wax ci ay milliards ndax loolu du am trop solo. Li ëpp solo mooy yëg-yëg bi ak orientation bi ñuy def ci budget yi, ñu koy dugal ci loo xam ne dana yegg ci askan wi. Kooku gis nañ ko ci wàllu wér-gu-yaram ndax jalis yeeg gratuité yi tout tànk yi tey kenn feyatul ak mag ñi, loolu bokk na si ñu wax année sociale. Waaye année sociale surtout mooy ñu fexe ba dund gi bañ di yokk. Ku ne xam na ne def nañ ci effort yu bare jéego yu rëy pour ñu toujours fexe ba dund gi moom nekk loo xam ne lu Sénégalais yi attan la. Loolu nag di nga ko gis si maîtrise des prix des denrées, te loolu sunu gouvernement ku ne xam na ne def na si jéego yu am solo. Bu yàggu rek jox nañu ay financement yu takku ci wàllu DER ci jigéen ñi ak ndaw ñi, te loolu dinañ ko yokk fii ak at bi jeex. De façon générale daal mën naa wax ni année sociale bi ñu ngi koy dund ci anam yu bare, waaye dèjà ñu ngi anticipé si nawet bi ba xam lan lay joxe ak lu mën a am, rek dinañ fexe taxaw taxawaay yi war ak jàppale yi war ci askan bi.
Monsieur le président de la République, dialogue national bi nga wooteel na foo si toll.
Dialogue national dafa nekk loo xam ne lu permanent la ci man, ndax ku yàlla def nga jiite réew doo topp wax yi ñuy wax sa ginnaaw. Sama wareef mooy tàllal loxo, tàllal naa sama loxo. Bu amee ku ko jàpp ñu waxtaan ñu dialogue, bu amul ku ko jàpp man danaa continuer di lancer dialogue di waxtaan si lépp lu ñu war a waxtaanee. Leneen li tam li ma bëgg a leeral mooy dialogue du rek politicien ñoo ko yor, parce que tam politicien mënuñ àkki moo lépp ci réew mi, ndax réew lépp mënul nekk politique. Politique rek du defar réew. Dialogue social ñu ngi koy def, maanaam bërëbu liggéeyukaay yi ak liggéeykat yi, travailleurs yi, syndicats yi, li ñu def ci protection sociale li ñu def ci retraite pour que ñu yok pension minimale pour que bu nit ñi démé retraite mëna am nañu dundé dundén bu gën li ñuy def ci walu dialogue des institutions dialogue des collectivités lolu mu ngi am ci réew mi dialogue interreligieux mu ngi am ci réew mi kon mënu ñu wax dialogue rek résumer ko ci dimension politicienne parce que dimension politique bi ci bopam dialogue yi waron am yépp am na li dess nak légui moy ñu dem élection ndax li ñu waron waxtané yépp wessu na tay bu dé code électoral fété na bor bu dé lénen li ñu waron def fété na bor mais baxna toujours ñu waxtaan entre majorité ak opposition dans le cadre du respect parce que institution ak démocratie surtout démocratie dafa am ay règles règle yoy nak bu ko ñep d'accordé ñu dox ci yakar na né dinañ mëna dem dans des élections yo xamné dina firndel avancer bu Sénégal tax Sénégal du président Macky Sall fila ko fek fila koy bay Sénégal li fi nek héritage la bu ñu wax 1776 muy fukki at ak ñett avant que France di def sa révolution fi ci fouta amna révolution bu fi am ñu woné naka lañ wara tié réew mi fofu ki jitu nuñ ko wara tanné nuñ koy génné donc lolu héritage yoy ak yi ci top moy li tax Sénégal ñëpp respecté ko du suñu doolé du suñu population mais nak Sénégal réew buñu respecté lolu kenn mënu ko xéjamal dem di wax ci bidim réew di yak deru président di yak deru réew mi fokk né dana tax Sénégal fu mu jëm ñu changer ko lolu nak yalla moy joxe nguur ak population mom lañ fi tek kon yalla def rek ñu dem ci gën ci rew mi yalla tanuko pour intérêt